ปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพและความสุขของเราวันนี้ครับเรากำลังจะเริ่มต้นชุดคำเทศนาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติจากพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่17ตอนที่เรามักจะเรียกกันว่าบัญญัติ10ประการภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ten Commandments บ้างหรือไม่ก็ Decalogue บ้างเราอาจจะคิดครับว่าทำไมคริสตจักรจำเป็นจะต้องจัดเวลาถึงประมาณ10สัปดาห์ในการพูดถึงเรื่องของบทบัญญัติคำสั่งที่ถูกกล่าวขึ้นมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีคำสั่งที่ถูกกล่าวขึ้นในบริบทที่แตกต่างจากพวกเราตอนนี้มากมายมหาศาลนักทำไมเราต้องสนใจกับบัญญัติ10ประการพระคัมภีร์มีเรื่องอื่นน่าสนใจกว่านี้ตั้งมากมายไม่ใช่หรอผมคิดว่าครับคำตอบของเราเองอาจจะแตกต่างกันเราเองมีธรรมชาติไม่เหมือนกันสำหรับบางคนครับบางคนเป็นคนที่ชอบอยู่ในกฎในระเบียบสมัยเป็นนักเรียนคุณครูบอกไว้ผมบ๊อบเท่าติ่งหูแล้วก็ตัดสั้นของเราตลอดไม่เคยไว้ยาวกระโปรงยาวเท่าไหนเราก็ทำตามนั้นเราเป็นคนรักเราชอบที่อยู่ในกฎในระเบียบแต่ผมพบว่าเอาในชีวิตจริงคนประเภทนี้มีไม่ค่อยเยอะในสังคมครับส่วนใหญ่เรามักจะชอบอะไรครับทำอะไรตามใจของเราโดยเฉพาะคนไทยเราบอกว่าอะไรครับทำอะไรตามใจคือไทยแท้ที่จริงครับสำหรับบางคนแล้วถึงขั้นที่เรียกว่าไม่แคร์กฎกติกาซะด้วยซ้ำแล้วถ้ายิ่งไปไกลกว่านั้นโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ผมพบว่าแนวคิดเรื่องว่าการต้องฟังคำสั่งของใครการอยู่ภายใต้กฎกติกาบางอย่างมันมีความรู้สึกว่าชีวิตเรากำลังถูกกดขี่ข่มเหงคุณค่าของเรากำลังโดนกดขี่ความสุขของเรากำลังหายไปหลายครั้งครับจนบางคนรู้สึกว่ามีความสุขไม่ได้แหกกฎเคยเห็นป้ายไหมครับเวลามีป้ายห้ามทำอะไรบางอย่างพอเห็นป้ายนั้นปุ๊บรู้สึกมันตังหิดว่าเราต้องทำเหมือนที่คนไทยบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุทำไมเราต้องทำอะไรแบบนั้นในวันนี้เองครับในฐานะที่ต้องเทศนาครั้งแรกในชุดของคำเทศนาชุดนี้ผมเองอยากจะให้เราเองเข้าใจถึงภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าบทบัญญัติขณะเดียวกันนอกจากว่าบทบัญญัติคืออะไรทำไมเราต้องทำรูปบัญญัติผมอยากจะนำจากมุมนี้เองดึงไปถึงบัญญัติ10ประการในภาพใหญ่ด้วยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีความจำเป็นในชุดของเราโดยพระคัมภีร์ที่ผมใช้มาจากพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่17แล้วหัวข้อคำเทศนาของผมในเช้าวันนี้ครับก็คือปกป้องและส่งเสริมโดยแนวคิดหลักของผมที่ผมอยากให้เราเองได้ยินตั้งแต่แรกเพราะผมเองจะพูดอีกหลายครั้งก็คือบทบัญญัติของพระยาเวมีเพื่อปกป้องและส่งเสริมบทบัญญัติของพระยาเวมีเพื่อปกป้องและส่งเสริมปกป้องและส่งเสริมอะไรล่ะครับปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพและความผาสุกของเราจนกระทั่งเราเองยินดีที่จะมีชีวิตที่รักษาบทบัญญัติใช่ครับผมไม่ได้พูดผิดอะไรนะอาจารย์ยินดีที่ทำตามบทบัญญัติเหรอผมพบครับว่าหลายๆครั้งเมื่อพูดประโยคนี้หลายคนเป็นข้อขัดข้องหมองใจแต่ผมหวังว่าคำเทศนาวันนี้จะให้คำตอบแก่เราผมหวังว่าคำเทศนาวันนี้จะทำให้เองเห็นว่าบทบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้กดขี่เราแต่เพื่อปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพและความผาสุกของเราเองอย่างแท้จริงให้เราเปิดไปยังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมอพยพบทที่17โทษทีครับบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่17ที่จริงในพระคัมภีร์เดิมครับมี2ตอนที่บันทึกถึงบัญญัติ10ประการในตอนหนึ่งคืออพยพบทที่20ที่ผมว่าไปอีกตอนหนึ่งคือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5แต่วันนี้ครับผมอยากจะใช้พระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่7เพื่อเราเองได้เห็นถึงภาพรวมแล้วก็ลักษณะสำคัญบางอย่างของบัญญัติ10ประการผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมอยากให้เรายืนขึ้นดีไหมครับเป็นการให้เกียรติพระชนะพระเจ้าขณะที่เรากำลังฟังพระชนะของพระองค์ด้วยกันพระธรรมอพยพครับบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่17พระเจ้าตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์ออกมาจากแดนทาสอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราอย่าสร้างแบบจำลองให้กับตนเองเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนแผ่นดินโลกเบื้องล่างหรือท้องน้ำเบื้องลึกอย่ากราบไหว้หรือนมัสการสิ่งเหล่านั้นเพราะเราพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าผู้หึงหวงเราจะลงโทษลูกหลานของผู้ที่เกลียดชังเราไป 3-4 ชั่วอายุเพราะบาปของเขาแต่เราจะรักลูกหลานของผู้ที่รักเราและปฏิบัติตามคำสั่งของเราตลอดพันชั่วอายุคนอย่ายกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเจ้ามาอ้างอย่างไม่สมควร พระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่อ้างพระนามของพระองค์เช่นนั้นจงระลึกถึงวันสะบาโตโดยการทำให้วันนั้นบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าใน6วันแต่ในวันที่7เป็นวันสะบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่าทำงานใดๆในวันนั้นไม่ว่าตัวเจ้าบุตรชายบุตรสาวทาสชายหญิงวัวลาสัตว์ใดๆแม้แต่คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับเจ้าเพื่อทาสชายหญิงของเจ้าจะได้พักเช่นเดียวกับเจ้าเพราะใน6วันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าและโลกทะเลและสรรพสิ่งในนั้นและทรงหยุดพักในวันที่7ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอวยพรวันสะบาโตและได้ตั้งให้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าจะยกกำลังยกให้กับเจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภได้ภรรยาของเพื่อนบ้านหรือคนรับใช้ชายหญิงของเขาหรือวัวหรือลาของเขาหรือสิ่งใดๆที่เป็นของเพื่อนบ้านของเจ้าขอเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขณะที่เราเองจดจ่อกับพระชนะของพระองค์ที่เพิ่งได้ยินไปข้าพระองค์ขออธิษฐานว่าขอพระองค์จะทรงช่วยให้เราเองเข้าใจถึงความจริงนั้นและนำเราเองเข้าสู่ความจริงอย่างที่พระชนะของพระองค์ได้กล่าวไว้นั้นด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งได้ครับบทบัญญัติของพระยาเวมีเพื่อปกป้องส่งเสริมเสรีภาพและความผาสุกของเราจนเราเองยินดีที่ได้ดำเนินชีวิตตามบทบัญญัตินั้นเพื่อให้ช่วยเราเองเข้าใจถึงแนวคิดนี้ครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอมุมมอง3ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติหรืออาจจะนับว่าเป็น3คำถามก็ได้ที่ผมคิดว่าเราเองหลายคนคิดและเองสงสัยถึงบทบัญญัตินั้นอยู่เสมอด้านแรกครับความจำเป็นของบทบัญญัติทำไมพระเจ้าพระยาเวของเราถึงต้องมีบทบัญญัติด้านที่2ครับท่าทีของเราที่ควรจะมีต่อบทบัญญัติเหล่านั้นคำถามนี้ถามกับตัวเราเองที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทั้งคุณและทั้งผมคำถามนี้ก็คือว่าทำไมเราต้องทำตามบทบัญญัติคำถามข้อที่3ครับหนทางที่จะให้บทบัญญัติเป็นความชื่นชมยินดีถ้าเราเองจำเป็นจะต้องรักษาบทบัญญัติทำยังไงล่ะครับบทบัญญัติถึงจะเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเองผล3ประเด็นนี้ครับความจำเป็นของบทบัญญัติท่าทีที่เราเองควรจะมีต่อบทบัญญัติและหนทางที่จะทำให้บทบัญญัติเป็นความชื่นชมยินดี3ประการนี้ด้วยกันแต่ก่อนจะเข้าไปถึง3เรื่องนี้ครับผมอยากให้เราเองเห็นถึงลักษณะพื้นฐานบางอย่างของบัญญัติ10ประการก่อนอย่างแรกครับเรามักจะเรียกข้อความที่ผมอ่านไปสักครู่ว่าเป็นบัญญัติ10ประการภาษาอังกฤษใช้คำว่า law หรือ commandment ซะด้วยซ้ำแต่ผมอยากจะบอกว่าสำหรับมุมมองของพระคัมภีร์บัญญัติ10ประการไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นพระดำรัสแห่งพระสัญญาไม่ใช่คำสั่งหรือกฎหมายแต่เป็นพระดำรัสของพระสัญญาทำไมครับที่จริงถ้าเราเองจะมองมุมมองเรื่องนี้เราต้องมองมุมมองเรื่องนี้จากมุมของคนยิวถ้าเราดูในพระธรรมอพยพที่อ่านไปครับในบทที่20ข้อที่1เริ่มต้นด้วยการบอกว่าอะไรครับพระเจ้าตรัสถ้อยคำเหล่านี้เรื่องนี้ฟังกับเราฟังดูเป็นเรื่องเฉยๆธรรมดาไม่น่าสนใจแต่คนยิวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะทำไมครับปกติพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ตรงๆไหมครับในสมัยของคนยิวไม่พระเจ้าถ้าจะตรัสพระเจ้ามักจะตรัสกับผู้นำตรัสกับคนพิเศษบางคนหรือตรัสผ่านผู้เผยพระชนะแต่ครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่พระเจ้าตรัสกับคนธรรมดาไม่ได้ตรัสแค่หนึ่งคนสองคนแต่ตรัสกับคนยิวทั้งประเทศที่ออกันอยู่ที่หน้าภูเขาซีนายเราเชื่อกันว่าในจำนวนตรงนั้นมีเป็นล้านคนขึ้นมาคนยิวเองครับไม่ได้เรียกคำนี้ว่าเป็นบัญญัติไม่ได้เรียกว่าเป็น commandments ไม่ได้เรียกว่าเป็น law แต่คนยิวเองครับเขาเรียกว่าเป็นบทบัญญัติเป็นถ้อยคำของพระเจ้าเรียกว่าเป็น ten words หรือเป็นบทบัญญัติโทษทีครับหรือเป็นพระดำรัส10ประการนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมภาษาอังกฤษบางคนถึงเรียกพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเป็น decalog decal แปลว่า10ถูกไหมฮะ10 logos คำนี้แปลว่าคำเพราะคำนี้เองคนยิวเองก็เรียกอย่างนี้มาตั้งแต่แรกว่าเป็น10ถ้อยคำ10พระดำรัสของพระเจ้าถ้าเราเองไปติดตามต้นตอที่มาของคำว่า commandments หรือบทบัญญัติเริ่มต้นมาจากไหนครับเริ่มต้นมาจากการแปลพระคัมภีร์ฉบับ King James King James เป็นคัมภีร์ฉบับแรกที่เรียกตอนนี้ว่าบัญญัติคำสั่ง commandments 10ประการก่อนหน้านี้เป็นพระดำรัส10ประการมาตลอดมุมมองของคนยิวเรื่องนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นพระดำรัสของพระเจ้าที่เขาชื่นชมยินดีที่สำคัญกว่านั้นครับ หลายคนครับมักจะสอนบอกว่าบัญญัติ10ประการที่เรามักจะเรียกกันเป็นกฎหมายของพระเจ้าเป็น God's Law และพระองค์เองไม่เคยยกเลิกกฎหมายนี้เพราะกฎหมายนี้เองจึงเป็นกฎหมายที่ผูกพันไปชั่วนิดนิรันดร์กาลจริงอยู่ครับถ้าเราอ่านในอพยพบทที่20ที่ผมอ่านไปสักครู่ข้อความที่กล่าวไว้ดูเหมือนจะมีลักษณะคล้ายกับบทบัญญัติคล้ายกับกฎหมายแต่เราเองมองด้วยมุมมองของเราจากความเข้าใจของเราเองแต่สำหรับคนยิวเขาไม่เคยมองสิ่งที่เราผมอ่านไปว่าเป็นบทบัญญัติทั้งในอพยพบทที่20และเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5สิ่งที่เราเรียกว่าบัญญัติ10ประการสำหรับคนยิวแล้วเขาจะมองว่านี่คือสนธิสัญญาหรือถ้าเรียกภาษาคริสเตียนครับนี่คือพันธสัญญาทำไมผมกล้าพูดแบบนั้นครับเมื่อเราเองเนื่องจากในยุคปัจจุบันเรามีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายเราค้นพบเอกสารมากมายและเอกสารจำนวนหนึ่งที่เราค้นพบครับคือสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือกษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงกว่ากับประเทศที่อยู่ภายใต้อานัตการปกครองคนที่มีอำนาจต้อยต่ำกว่าแล้วลักษณะที่เราพบก็คือว่าสิ่งที่เขียนในสนธิสัญญา Treaty แบบนั้นกับมีลักษณะตรงกับที่เขียนไว้อยู่ในบัญญัติ10ประการของเรามากสนธิสัญญาแบบนั้นเขียนว่ายังไงครับปกติมักจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าคนที่เขียนสนธิสัญญาผู้พูดกษัตริย์ผู้มีอำนาจนี้คือใครและอยู่ในฐานะที่สูงส่งกว่าอย่างไรลองไปดูอพยพบทที่20สิครับอพยพบทที่20เริ่มต้นด้วยการบอกฮะเราคือพระยาเวบอกว่านี่คือใครแล้วบอกว่าฐานะที่สูงส่งกว่ายังไงครับพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายถัดมาครับหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเริ่มให้ลักษณะที่เราบอกว่าเป็นบทนำทางประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น preamble บ้าง prologue บ้างที่จะบอกบริบททางประวัติศาสตร์ว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นใครมีบุญคุณกับเขายังไงสูงส่งกับเขายังไงช่วยเหลือเขายังไงบ้างอพยพบท20บอกว่าไงครับพระยาเวองค์นี้ประโยคถัดมาบอกว่าคือผู้ที่นำเจ้าออกจากอียิปต์ออกมาจากแดนทาสนี่คือผู้ที่ปลดปล่อยคนอิสราเอลมานี่คือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านั้นหลังจากนั้นครับในเนื้อหาของสนธิสัญญาเหล่านี้ก็จะเริ่มระบุว่าคนเหล่านั้นจะต้องทำอะไรบ้างและเราเองก็เห็นเนื้อหาที่เราเรียกว่าบัญญัติ10ประการของเราเขียนตามมาทันทีในสนธิสัญญาปกติครับหลังจากส่วนนี้แล้วปุ๊บมักจะมีการกล่าวอ้างถึงเทพเจ้าที่สำคัญของเขาว่าเป็นใครคือใครและเทพเจ้าองค์นี้จะดูแลเทพเจ้าองค์นี้จะปกปักรักษาสัญญาในบัญญัติ10ประการไม่มีเพราะว่าอะไรครับเรามีพระยาเวเป็นพระเจ้าที่ทำบทบัญญัติเหล่านี้อยู่แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อจบตอนนี้ท่อนสุดท้ายของสนธิสัญญาเหล่านี้ครับมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพรและคำแช่งสาปพระพรและคำแช่งสาปในบัญญัติ10ประการของเรามีไหมครับจุดที่บอกว่าเป็นพระพรและคำแช่งสาปมีถ้าทำตามนี้จะมีชีวิตยืนยาวถ้าไม่ทำตามนี้เราจะสาปแช่งลูกหลานของเจ้าไป3ชั่วอายุ4ชั่วอายุคนพระพรและคำแช่งสาปมีตามมาเสมอหรือถ้าหากเราเองไปดูเฉลยธรรมบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติเป็นเหมือนกันอย่างนี้เลยพูดถึงที่มาของพระเจ้าสูงส่งกว่ายังไงบัญญัติ10ประการของพระเจ้าหลังจากนั้นถ้าไปอ่านเฉลยธรรมบัญญัติที่เหลือครึ่งเล่มด้านหลังครับว่าง่ายๆทำตามพระเจ้าอวยพรอะไรไม่ทำตามพิบัติอะไรจะเกิดขึ้นบ้างภัยพิบัติอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาที่จริงถ้าอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติต่อไปครับในทศทีครับในอพยพต่อไปที่เราอ่านไปสักครู่อพยพบทที่34ข้อที่27ถึง28ก็ยืนยันแนวคิดว่าบัญญัติ10ประการไม่ใช่กฎหมายบัญญัติ10ประการเป็นพันธสัญญาอพยพ34ข้อ27ถึง28บอกแบบนี้ครับว่าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความเหล่านี้ไว้เพราะเราทำอะไรครับเราทำพันธสัญญากับเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกเพราะเรากำลังให้กฎหมายกับเจ้าเพราะเรากำลังจะตราบทบัญญัติให้กับเจ้าไม่เพราะเราจะทำพันธสัญญาและถ้าอ่านต่อไปครับเขียนบอกฮะแล้วโมเสสเองก็จารึกข้อความแห่งพันธสัญญาคือบัญญัติ10ประการลงบนแผ่นศิลาทั้งสองนี้พระเจ้าเองเรียกสิ่งนี้ว่าพันธสัญญาแล้วที่จริงนั่นเองก็เป็นเหตุผลครับว่าทำไมต้องเขียนบัญญัติ10ประการของเราไว้ในแผ่นศิลา2แผ่นหลายคนมักจะชอบจินตนาการครับว่าศิลา2แผ่นเนี่ยครับแผ่นหนึ่งเขียน5ข้อแรกแผ่นที่2เขียน5ข้อหลังแต่ที่จริงถ้าใครเคยไทยสัญญาครับเราจะพบว่าปกติสัญญาจะต้องมีกี่ฉบับครับ2ฉบับให้คนทำสัญญาและก็คนรับสัญญาเก็บไว้คนละ1ฉบับแล้วถ้าอ่านไปในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าในหีบพันธสัญญาที่เราเรียกกันในนั้นใส่อะไรครับ แผ่นหนึ่งแผ่นบรรจุอยู่ในนั้นตลอดเวลานั่นคือสัญญาคู่ฉบับที่พระเจ้าให้เก็บไว้นั่นคือแนวคิดเพราะเอาข้อจริงๆแล้วไอ้หินแผ่นหนึ่งที่เรามีอยู่ในหลักฐานเราพบเนี่ยฮะในหนึ่งแผ่นจริงๆมีพื้นที่มากพอจะเขียน10ข้อได้สบายๆไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องเขียน5ข้อแผ่นหนึ่ง5ข้ออีกแผ่นหนึ่งและคุณยิวเองครับก็เชื่อครับว่าพันธสัญญา2แผ่นนี้แผ่นหนึ่งของพระเจ้าแผ่นหนึ่งของคนยิวนี่คือพันธสัญญาที่ผูกพันพระเจ้าพระยาเวกับชนชาติอิสราเอลเองไว้ด้วยกันแล้วที่จริงครับสัญญานี้พระเจ้าไม่ได้แค่สั่งเฉยๆนะครับพระเจ้าลงนามกำกับด้วยพระเจ้าลงนามตอนไหนครับลองดูอพยพบทที่31ข้อที่18อพยพบทที่31ข้อที่18เขียนไว้ดังนี้ครับเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายแล้วพระองค์ประทานศิลา2แผ่นซึ่งจารึกบัญญัติ10ประการภาษาไทยแปลว่าบัญญัติ10ประการครับแต่ถ้าไปอ่านภาษาฮีบรูภาษาฮีบรูบอกว่านี่เป็น Tablet of the Covenant เป็นแผ่นศิลาแห่งพันธสัญญาแล้วข้อความสุดท้ายในข้อ18บอกว่าอะไรฮะแผ่นศิลา2แผ่นนี้จารึกโดยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าเองว่าง่ายๆพระเจ้าเซ็นชื่อกำกับอยู่ในแผ่นนี้แผ่นหินนี้เขียนด้วยลายมือของพระองค์เขียนด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เองเป็นตอนเดียวเลยครับที่เราเห็นในพระคัมภีร์พระเจ้าเอามือของพระองค์เซ็นสัญญานี้เพราะสำหรับคนยิวนี่ไม่เคยเป็นกฎหมายแต่นี่เป็นพันธสัญญาที่เขาเองผูกพันกับพระเจ้าในฐานะประชากรพิเศษของพระองค์เพราะบัญญัติสิบประการไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าด้านที่สองครับที่ผมอยากจะต้องเน้นให้เราเองเข้าใจบัญญัติสิบประการไม่ได้มีรายละเอียดครบถ้วนแต่บัญญัติสิบประการครอบคลุมทุกด้านทำไมครับถ้าเราอ่านในบัญญัติสิบประการจะมีเนื้อหากระชับพูดถึงหลักการแต่ถ้าเราเองเอาแนวคิดของบัญญัติสิบประการมาขยายผลว่าสิ่งนี้มีผลกระทบต่ออะไรบ้างผมบอกมันกระทบกับทุกมิติของชีวิตแล้วที่จริงเราไม่ต้องไปนั่งคิดขนาดนั้นครับคนยิวเขาคิดมาก่อนเราคนยิวบอกว่าในพระคัมภีร์เดิมบัญญัติที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เดิมคนยิวนับแล้วบอกว่ามีทั้งหมด613ข้อแล้วคนยิวบอกว่าทั้ง613ข้อมีต้นตอมาจากบัญญัติ10ประการทั้งสิ้นตั้งแต่ว่าห้ามทำงานเท่านู้นเท่านี้ห้ามเดินนู่นเดินนี่ห้ามทำนู่นนี่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคนยิวบอกว่าบัญญัติ10ประการมีเพียงพอที่จะครอบคลุมทุกมิติทุกรากเหง้าทุกประเด็นของชีวิตของเราเองทั้งหมดทำไมล่ะครับที่จริงบัญญัติ10ประการเองไม่ได้เน้นแค่เหมือนกับถ้าเราเข้าใจถ้าเรามองในแง่ของศีลของธรรมถ้าเราเข้าใจแนวคิดของเรื่องของศีลตามหลักคิดศาสนาทั่วไปเรื่องของศีลข้อห้ามทั้งหลายมักจะเกี่ยวข้องอะไรครับระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ห้ามโกงห้ามขโมยห้ามล่วงประเวณีแต่บัญญัติ10ประการแตกต่างบัญญัติ10ประการเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ไหมครับไม่ใช่บัญญัติ10ประการเริ่มต้นด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าข้อแรกบอกเลยฮะอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราข้อ2บอกพูดถึงเลยฮะอย่าสร้างรูปเคารพข้อ3พูดถึงเรื่องการเอ่ยพระนามข้อ4พูดถึงการรักษาวันสะบาโตซึ่งเป็นแบบอย่างชีวิตของพระเจ้าในพระคัมภีร์บัญญัติ10ประการ4 5ข้อแรกจะมีคำว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วข้อที่เหลืออีก6ประการนะครับพระเจ้าถึงค่อยเริ่มต้นพูดถึงเรื่องฮะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านบัญญัติ10ประการถึงครอบคลุมมากครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ที่จริงครับแม้แต่พระมหาบัญญัติที่เรามักจะเรียกกันในพระคัมภีร์ใหม่ที่เราคุ้นเคยกันดีที่บันทึกทั้งในมัทธิวทั้งในมาระโกแล้วก็ลูกาที่บอกว่าอะไรครับจงรักพระเจ้าสุดใจสุดจิตจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็มาจากแนวคิดนี่แหละครับที่4ข้อแรกเป็นเรื่องของพระเจ้า6ข้อหลังเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านและนี่คือแนวคิดที่คนยิวบอกถึงแม้จะสรุปมาที่เราเข้าใจพระบัญญัติที่เราเองท่องกันมาในพระคัมภีร์ใหม่ที่จริงแล้วก็มีรากฐานมาจากบัญญัติ10ประการเหมือนกันมันไม่ว่าจะมองมุมไหนครับหลายคนบอกว่าฉันเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ก็มีบัญญัติ10ประการที่ถูกย่นย่อมาในรูปแบบที่เราเองคิดไม่ถึงบัญญัติ10ประการอยู่ในชีวิตของเราเองอยู่เสมอเพราะผมถึงบอกครับพระบัญญัติของพระยาเวมีเพื่อปกป้องและส่งเสริมเพื่ออะไรครับเสรีภาพและความผาสุกของเราเองทำไมล่ะครับทำไมเราจำเป็นจะต้องมีบัญญัติ10ประการทำไมบัญญัติ10ประการมันถึงจะต้องมาอยู่กับเรามากมายขนาดนั้นนั่นคือเรื่องแรกที่ผมอยากจะเริ่มต้นพูดอย่างจริงจังในวันนี้ผมเชื่อคำตอบเรื่องนี้ครับมีคำตอบใน2ด้านด้านแรกคือด้านของสังคมศาสตร์ ด้านที่2คือเรื่องของด้านศาสนศาสตร์เอาเรื่องของสังคมศาสตร์ก่อนครับเป็นเรื่องที่เราเข้าใจง่ายมองไม่ยากมากนักในพระธรรมอพยพบทที่10บันทึกถึงภาพของใครครับชนชาติอิสราเอลชนชาติอิสราเอลสถานภาพตอนนั้นเป็นยังไงครับนี่คือชนชั้นแรงงานกรรมกรต่างด้าวในประเทศอียิปต์ที่หนีจากการกดขี่ข่มเหงของอียิปต์สำเร็จหนีตายจากการถูกไล่ฆ่าสำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้าตอนนี้กำลังอพยพครั้งยิ่งใหญ่มาปักหลักอยู่ที่ภูเขาซีนายถ้าเราถามตนเองครับทุกครั้งที่เกิดการปฏิวัติสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมปฏิวัติแรงงานประเทศจีนหรือประเทศไหนก็ตามคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราเองปลดปล่อยตัวเองจากแอกของนายทาสสำเร็จแล้วเราจะเอายังไงกับชีวิตของเราเองต่อเราจะไปยังไงต่อไปแล้วถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์ครับคำตอบของมนุษย์มักจะมีสองด้านอยู่เสมอคนยิวที่รอดตรงนั้นมักจะมีคำตอบอยู่สองทางเลือกทางเลือกแรกคืออะไรครับให้โมเสสยังคงเป็นผู้นำสูงสุดอยู่ต่อไปมีม.44อยู่ในมือจะทำอะไรก็ได้เป็นผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดหรือคำตอบที่สองครับบอกว่าอะไรฮะให้ชุมชนอยู่กันเองใครรักใครก็อยู่คนนั้นเชื่อฟังคนไหนก็อยู่คนนั้นผู้นำต่างๆก็จะค่อยๆทยอยเกิดขึ้นคนไหนรักคนไหนรักคนนั้นก็อยู่กับเขาไปเชื่อฟังคนนั้นไปปัญหาคืออะไรครับทางเลือกแรกเราได้อะไรกลับมาครับเผด็จการเป็นคำที่คนไทยไม่ค่อยชอบพูดตอนนี้แต่เป็นภาพที่เองเห็นชัดเจนแต่ทางเลือกที่สองแล้วครับปล่อยให้อยู่กันตามสบายเราได้อะไรกลับมาครับจลาจลอนาธิปไตยทั้งสองทางมีปัญหาทั้งคู่ด้านแรกเราสร้างผู้นำที่มีอำนาจเหนือทุกคนจนคนที่เหลือไม่มีเสรีภาพในชีวิตผู้นำคนนี้อยากจะสั่งเราทำอะไรเราต้องยอมทั้งหมดปัญหาด้านที่สองทางเลือกที่สองครับทางเลือกที่บอกว่าเราทำอะไรก็ได้สุดท้ายเราอยากจะทำอะไรครับเราอยากจะได้ของชาวบ้านเราก็หยิบเราอยากจะขโมยเราก็เอาลองดูสภาพของประเทศที่เจริญแล้วแม้แต่ในยังยุโรปครับเคยเห็นเวลาเขามีจราจรช่วงที่กฎหมายตำรวจทำอะไรไม่ได้ไหมครับข่าวที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆเกิดอะไรครับการปล้นฆ่าเผาถามว่าชีวิตแบบนั้นมีเสรีภาพหรอครับไม่คนในยุโรปทำยังไงครับต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่กล้าไปไหนเราปล่อยแบบแรกเราได้เผด็จการเราปล่อยแบบที่สองเราได้จราจรสุดท้ายทั้งสองทางเลือกเราไม่ได้มีเสรีภาพอะไรเลยสุดท้ายพระยาเวให้ทางเลือกที่สามครับทางเลือกที่อยู่ระหว่างสองด้านนี้สองด้านของเผด็จการกับอนาธิปไตยพระเจ้าเปลี่ยนผู้นำเผด็จการให้กลายเป็นผู้นำที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าผมหมายถึงอะไรครับตอนที่โมเสสเดินขึ้นภูเขาซีนายขณะที่ก้าวขึ้นไปเขาอยู่ในฐานะผู้นำสูงสุดของชนชาตินี้ที่ไม่มีใครแตะต้องได้แต่เมื่อเขาลงจากภูเขาซีนายพร้อมกับบัญญัติ10ประการเขาเป็นผู้นำที่ได้รับการปลดปล่อยจากแอกของอำนาจเขาอยู่ภายใต้บทบัญญัติที่เขาถือลงมาเหมือนกันเขากลับลงมาในฐานะของผู้นำจริงแต่เป็นผู้นำที่ไม่ใช่ผู้นำสูงสุดแต่เป็นผู้นำที่อยู่ภายใต้การปกครองภายใต้กฎระเบียบของพระเจ้าอีกทีแล้วผมพูดตรงๆครับหลังจากโมเสสกลับลงมาจากภูเขาซีนายผมพบว่าเขากล้ามากกว่าเดิมเขาสามารถนำได้ดีมากกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่เขานำเขาสามารถพูดได้ชัดเจนเลยว่าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าบอกแบบนี้แหละคุณทำตามไม่ใช่เพราะทำตามผมแต่เพราะพระเจ้าบอกผมแบบนี้นี่แหละเขาอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าเหมือนกันขณะเดียวกันครับบทบัญญัตินี้ก็ให้เสรีภาพกับประชาชนคนธรรมดาจากเดิมเมื่อก่อนใครจะกล้าไปเผชิญหน้ากับโมเสสแต่ตอนนี้คนธรรมดาสามารถกลับไปท้าทายผู้นำเมื่อทำตัวไม่เหมาะสมได้แล้วบอกกับผู้นำว่าพระเจ้าบอกแบบนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะนี่ให้เสรีภาพกับคนธรรมดาที่จะสามารถเผชิญหน้ากับการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าทรงให้พื้นที่ตรงกลางพื้นที่ของบทบัญญัติที่เราเองจะสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้บทบัญญัติของพระยาเวห์ครับถึงปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพของเราบทบัญญัตินี้ไม่ใช่มีเพื่อกดขี่เราบทบัญญัตินี้มีเพื่อความผาสุกในชีวิตของเราเองพูดตรงๆครับหลายครั้งแม้แต่ในปัจจุบันผมพบว่าคนไทยเริ่มอยู่ในยุคที่เราบอกไม่ได้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเรารู้สึกไหมครับผมรู้สึกเวลาผมจะคอมเมนต์อะไรใน Facebook เมื่อก่อนผมไม่ค่อยคิดมากหลังๆผมคิดแล้วคิดอีกจนหลังๆผมแทบจะไม่คอมเมนต์อะไรใครเลยคอมเมนต์ผมก็เป็นไงสบายดีเหรอแต่เรื่องความคิดความเห็นของผมแทบจะไม่พูดทำไมครับ พราะตอนนี้คำว่าถูกผิดเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ในสังคมเรากำลังพัฒนาการไปอยู่ในแบบที่สองมากขึ้นเรื่อยๆแม้ขณะที่บอกเรามีผู้นำเผด็จการแต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเรากลับไปอยู่ในสภาพนี้เพราะเราหาจุดร่วมของสิ่งที่เรามีกับพระเจ้าไม่ได้เราบอกไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่คำถามที่สองครับคำถามที่ต่อเนื่องตามมาถ้าเราต้องมีกฎกติกาทำไมต้องเป็นกฎกติกา10ข้อนี้ทำไมเป็นข้ออื่นไม่ได้ทำไมพระเจ้าไม่สนใจเรื่องอื่นทำไมพระเจ้าสนใจแค่10เรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เองครับนำไปสู่คำตอบในมิติของด้านศาสนศาสตร์ด้านแรกครับผมอยากจะบอกว่าเพราะบัญญัติ10ประการสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ของเราเองผมหมายความว่าอะไรครับสำหรับบางคนแล้วครับบางคนอาจจะไม่ชอบบัญญัติ10ประการเวลาพูดเรื่องนี้อีอาจารย์มาพูดอะไรเราอยู่ยุคพระคุณแล้วอาจารย์ยังมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ผมพบว่าผมไม่ค่อยเห็นใครต่อต้านบัญญัติ10ประการตรงๆผมแปลว่าอะไรครับผมไม่เคยเห็นใครมาคุยกับผมว่าอาจารย์ทำไมเราไม่ไปฆ่าคนสักคนหนึ่งหรือมองเห็นว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องดีทำไมเราไม่โกหกใครทุกวันเพราะนั่นการโกหกเป็นเรื่องปกติผมไม่เคยเห็นใครคิดแบบนี้แม้ว่าด้านหนึ่งเราอาจจะไม่ชอบแต่ผมว่าโดยพฤติกรรมเองเรายอมรับบัญญัติ10ประการพฤติกรรมเองเราอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามทำไมเป็นแบบนั้นครับทำไมมนุษย์เองถึงมีแนวโน้มที่จะทำตามบัญญัติ10ประการอยู่แล้วแม้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามผมคิดว่าคำตอบง่ายมากคำตอบคืออะไรครับเพราะพระองค์ผู้ประทานบัญญัติ10ประการคือผู้ที่รู้จักมนุษย์อย่างดีรู้ว่าเราเป็นแบบไหนผู้ที่ประทานบัญญัติ10ประการไม่ใช่แค่ผู้มีอำนาจไม่ใช่แค่เป็นผู้ปลดปล่อยแต่เป็นใครครับเป็นพระผู้สร้างคุณและผมพระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในนี้พระเจ้าผู้เรียกตัวเองว่าพระยาเวพระเจ้าของเราทุกครั้งที่เราเห็นคำนี้ครับคำเรื่องแรกที่เราต้องคิดต้องกลับไปคิดถึงอะไรครับปฐมกาลนี่คือพระเจ้าพระยาเวผู้สร้างชีวิตของเราเองพระยาเวผู้ปั้นมนุษย์อย่างเราเองพระยาเวผู้ออกแบบให้เราเองมีสติปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์บทบัญญัติของพระยาเวครับผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้ครับเหมือนคู่มือใช้งานที่ออกมาจากโรงงานเวลาเราไปซื้ออะไรครับของเล่นใหม่ของเล่นไอทีทั้งหลายมาคนส่วนใหญ่มักตอนนี้จะเป็นยังไงครับได้ปุ๊บแกะกล่องลองเล่นทันทีเล่นไปสักพักเป็นยังไงครับมันเริ่มทำนั่นได้บ้างทำนี่ไม่ได้บ้างซื้อทีวีเครื่องใหม่ลองเสียบก่อนเสียบได้บ้างเสียบไม่ได้บ้างสุดท้ายแล้วทำยังไงครับกลับไปเปิดคู่มือเพื่อจะบอกว่าไอ้คู่มือเหล่านี้ทำยังไงหลังๆทีวีเราซับซ้อนมากนะครับบางทีผมเปิดมาเอ้ยมันทำไอ้นี้ได้ด้วยเหรอเอ๊ะผมเอามือถือไปออกทีวีได้ด้วยเหรอเอ๊ะผมดูอินเทอร์เน็ตผ่านทีวีได้ด้วยเหรอเอ๊ะแล้วผมดูยังไงผมต่อเชื่อมยังไงถ้าเราไม่อ่านคู่มือเราทำได้ไหมครับไม่ได้บัญญัติ10ประการสำหรับผมนี่คือคู่มือโรงงานที่พระผู้สร้างของเราเขียนไว้ให้กับตัวเราเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้เราในฐานะผู้ผลิตชีวิตของเราเองในบัญญัติ10ประการพระผู้สร้างกำหนดบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเราเป็นมนุษย์ที่ทำงานสูงสุดเราเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมากที่สุดเราเป็นมนุษย์ที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดีที่สุดเมื่อเราดำเนินตามคู่มือแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเมิดคู่มือเราไม่ใช่แค่อะไรครับทะเลาะกับพระเจ้าเรากำลังทำลายธรรมชาติเราก็ยังลดทอนประสิทธิภาพเรากำลังลดความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองจริงไหมครับเมื่อไหร่เราล่วงประเวณีเราไม่ใช่แค่ทำลายพระเจ้าเรากำลังทำลายตัวเราเองเมื่อไหร่เราโกหกเราไม่ใช่แค่ทำให้พระเจ้าเสียใจเรากำลังลดทอนคุณค่าความสัตย์ซื่อในตัวของเราเองไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฮะทำร้ายพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ทอดทิ้งพ่อแม่เราไม่ได้แค่ทำให้พระเจ้าเสียใจเราไม่ได้แค่ทำให้พ่อแม่เสียใจเรากำลังลดทอนคุณค่าของตัวเราเองความเป็นมนุษย์ของตัวเองตกต่ำลงทุกวันนี่จริงเป็นจริงกับบทบัญญัติทุกๆข้อบทบัญญัติทุกข้อมีเพื่อตัวเราเองเพราะนี่คือคู่มือมนุษย์คู่มือที่พระเจ้ากำลังบอกว่านี่คือปริศนาในชีวิตถ้าพระเจ้าไม่บอกให้เจ้าไม่มีวันรู้หรอกหรือไม่ได้บทบัญญัติข้อที่4ข้อที่หลายคนเองงุนงงพระเจ้าให้มาทำไมจงรักษาวันสะบาโตพระเจ้าไม่ได้อยากให้เงื่อนไขประหลาดมาทำให้ชีวิตเราวุ่นวายต้องทำงาน6วันแล้ว1วันต้องหยุดทำไมพระเจ้าทำ7วันไม่ได้หรือทำ10วันหยุดไม่ได้หรอพระเจ้าเองไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเองเป็นกูรูด้านการบริหารการจัดการที่จะมีเทคนิคที่ให้เราเองทำงานได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมเชื่อพระเจ้ากำลังบอกว่านี่คือปริศนาล้ำลึกปริศนาที่เราเองไม่มีวันจะไขออกพระเจ้ากำลังบอกว่าเราเองคนถูกสถาปนาถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบสบาโต โปรแกรม operating system ของเราเป็นระบบสบาโตไม่ใช่ระบบที่เราเองคิดเองนั่นคือระบบ 6+1 6+1 ถูกเขียนใน DNA ของเราเองทุกคน 6+1 เขียนอยู่ในชีวิตในจิตใจของเราเองทุกๆคนพระเจ้าสร้างให้เรามีจังหวะชีวิตแบบนี้จังหวะแบบ 6+1 เราทำงานแล้วมีความสุขสูงสุดเมื่อเราทำแบบ 6+1 ให้เราทำงานสมมตินะครับบอกให้เราทำงาน1เดือนเต็มๆหลังจากนั้นเจ้านายให้เราหยุด10วันกับให้ทำงาน6วันแล้วหยุด1วันเราเอาแบบไหนครับเอาไหมครับ1เดือนเต็มๆไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรทำงานเพียงเลยอย่างนั้นให้หยุด10วันเต็มๆผมไม่เอาผมพบว่าแค่ถึงวันที่10ผมก็จะบ้าแล้วถ้าไม่ได้หยุดเลยนั่งเขียนโปรแกรมเอาเร่งกัน1เดือนเอานี้ให้จบเป็นไงครับโปรแกรมเสร็จชีวิตเราเสร็จด้วยถูกไหมครับมาลายหายสิ้นไปกับโปรแกรมนั่งเออไปเป็นเดือนไม่รู้จะเริ่มต้นกับชีวิตยังไงดีแฮงทำตัวไม่ถูกเพราะนั่นไม่ใช่ระบบที่พระเจ้าออกแบบมาให้กับเราเพราะผมอยากให้เรามองครับความจำเป็นของบทบัญญัติบทบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อบังคับเราไม่ได้มีเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมสำหรับเราแต่บทบัญญัติของพระเจ้ามีเพื่อจะเปิดเผยปริศนามีเพื่อจะยืนยันคุณค่ามีเพื่อจะบอกเราเองมีชีวิตที่ดีที่สุดได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญที่สุดครับบทบัญญัตินี้ไม่ใช่แค่เปิดเผยปริศนาของตัวเราแต่เปิดเผยปริศนาของพระเจ้าผมอยากจะบอกแบบนี้ครับพระเจ้าไม่ใช่นั่งวันนี้เอาบทบัญญัติข้อแรกอะไรดีนะข้อที่สองอะไรดีนะพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าสังเกตครับผมพบว่าทุกๆบ้านมีกฎประจำบ้านบ้านของคุณเองเลยนะครับลองนึกกันเองทุกๆบ้านมีกฎประจำบ้านกฎประจำบ้านเหล่านี้มักจะไม่เหมือนกันบางบ้านสนใจเรื่องคำหยาบกฎประจำบ้านคือไม่ว่าจะเป็นอะไรห้ามพูดคำหยาบในบ้านได้ยินคำหยาบในด้านเมื่อไหร่ปุ๊บไม่ได้มีปัญหากฎของบางบ้านคือเรื่องของการโกหกต้องพูดความจริงต้องสัตย์ซื่อโกหกกับคนในบ้านเมื่อไหร่ชีวิตมีปัญหากฎของบางบ้านคือเรื่องของความรุนแรงจะเกลียดจะทะเลาะกันยังไงก็ได้ห้ามลงมือลงไม้ลงมือเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือจบถามตนเองไหมครับว่าไอ้กฎเหล่านี้มาจากไหนกฎเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงกฎเหล่านี้มาจากไหนครับมันมาจากอุปนิสัยของเจ้าบ้านของคุณพ่อของคุณแม่ตัวตนของคนคนนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ชอบการโกหกกฎในบ้านก็จะเป็นเรื่องของการโกหกบัญญัติ10ประการก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับบัญญัติ10ประการไม่ใช่เปิดเผยปริศนาของตัวเราแต่เปิดเผยปริศนาของพระเจ้าเพราะนั้นบอกถึงเลยฮะพระลักษณะของพระเจ้าตัวตนของพระเจ้าความชอบพอของพระองค์พระองค์เป็นแบบนั้นเหมือนกันทำไมพระเจ้าต้องบอกว่าอย่าให้เราเป็นพยานเท็จล่ะครับเพราะพระเจ้าบอกเพราะพระองค์ไม่มีวันจะทำแบบนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าที่ปากกับใจตรงกันพระองค์พูดคำไหนหมายความตามนั้นไม่ต้องแปลไม่ต้องตีความทำไมพระเจ้าบอกว่าอย่าล่วงประเวณีล่ะครับเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่มีวันจะทำเช่นนั้นเหมือนกันเราเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์เราเป็นพระเจ้าที่ไว้ใจได้ในความสัมพันธ์เราไม่มีวันหักหลังประชากรของเราเด็ดขาดเพราะนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าถึงอยากให้ลูกของพระองค์เป็นตามนั้นเหมือนกันบทบัญญัติครับไม่ใช่เรื่องของพ่อใจร้ายอยากจะใช้งานลูกหรือทำให้ลูกเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่เลยมันเปิดเผยทั้งปริศนาในตัวคุณเปิดเผยทั้งปริศนาในตัวพระเจ้าเพราะนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าบทบัญญัติถึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์และบทบัญญัติเองจำเป็นกับคุณและบทบัญญัติเองสื่อสารถึงพระลักษณะของพระเจ้าถ้าอย่างนั้นครับคำถามที่สองประเด็นที่สองที่ผมตั้งเอาไว้ท่าทีของเราละครับที่ควรจะมีกับบทบัญญัติเป็นยังไงเอามุมแรกก่อนผมตัดประเด็นธรรมชาติมนุษย์ที่ล็อกจะมีแนวโน้มต่อต้านกฎกติกาไว้ก่อนสมมุติว่าเราพิจารณาเรื่องนี้จากมุมมองในฐานะที่เราทุกคนที่ฟังผมที่นี่ว่าเราเป็นคริสเตียนเราคริสเตียนควรจะมีท่าทียังไงกับบทบัญญัติหลายคนมองหน้าจริงๆเทศเรื่องนี้อาจารย์จะเทศทำไมครับก็พระคัมภีร์ใหม่ก็ดูเหมือนจะเขียนชัดเจนอยู่แล้วนี่หลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่พูดมากมายเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติในแง่ลบในแง่ไม่ดีหรือบอกว่ามันไม่ใช่อีกต่อไปผมอ่านให้เราฟังก็ได้ครับบางตอนที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มคิดในใจอย่างพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่17บอกว่าไงฮะเพราะบทบัญญัติประทานมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ดูเหมือนทำให้เห็น2อย่างที่แตกต่างกันชัดเจนอันนึงคือเรื่องของเก่าอันนึงคือมาทางพระเยซูนี่ของดีกว่าเห็นโรมบท6ข้อที่14บอกว่านะฮะท่านไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณเพราะผมอยู่ใต้พระคุณแล้วอาจารย์จะพูดถึงบทบัญญัติทำไมกาลาเทียบท3ข้อ25เพราะบัดนี้ความเชื่อนั้นมาถึงแล้วเราจึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบทบัญญัติอีกต่อไปอาจารย์เปาโลก็พูดถึงเห็นไหมอาจารย์ฟังสิทำไมเราต้องไปอยู่ภายใต้การควบคุมของบทบัญญัติ รือแม้แต่กาลาเทียครับบท5ข้อ48แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติหลายคนเราอ่านเห็นพระคัมภีร์ข้อนี้เรารู้พระคัมภีร์ข้อนี้ในฐานะคริสเตียนเราบอกว่าบทบัญญัติไม่เอาเราไม่ใช้อีกต่อไปแต่ขณะที่บางคนครับอ่านพระคัมภีร์ใหม่มากขึ้นอ่านเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มพบว่าเอ๊ะแต่อาจารย์แต่ดูเหมือนว่าอีกด้านหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังสอนว่าบทบัญญัติยังมีผลกับชีวิตของเราเองไม่ใช่เหรอตอนไหนล่ะครับลองดูอย่าง1โครินธ์ครับ1โครินธ์บทที่9ข้อที่21บอกว่าต่อบรรดาผู้ที่ไม่มีบทบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนผู้ที่ไม่มีบทบัญญัติทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอิสระจากบทบัญญัติของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกเองนะครับประโยคต่อไปเราบอกฮะแต่อยู่ใต้บทบัญญัติของพระคริสต์นี่คือคนคนเดียวกันที่เขียนพระธรรมโรมเมื่อสักครู่ที่บอกข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติแต่ตอนนี้1โครินธ์กับบอกไว้ฮะข้าพเจ้าเองอยู่ใต้บทบัญญัติของพระคริสต์ถัดมาครับพระธรรมโรมเช่นกันครับเมื่อกี้บทที่6ที่เราว่าไปพอถึงบทที่7ข้อที่12อาจารย์เปาโลพูดถึงบทบัญญัติแบบนี้ดังนั้นแล้วบทบัญญัติจึงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระบัญญัติก็บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมและดีงามอ้าวอาจารย์เปาโลทำไมเขียนให้เราสับสนขนาดนี้เมื่อกี้บอกไม่อยู่ใต้ตอนนี้บอกว่าศักดิ์สิทธิ์และดีงามโรมบท3ข้อที่31พูดชัดกว่านั้นอีกถ้าเช่นนั้นแล้วเราทำให้บทบัญญัติเป็นโมฆะโดยความเชื่อหรือถ้าเช่นนั้นแล้วเราทำให้บทบัญญัติเป็นโมฆะโดยความเชื่อหรืออาจารย์เปาโลตอบว่าไงครับไม่เลยอาจารย์เปาโลพูดซ้ำซะด้วยซ้ำเขาบอกว่าเรากลับสนับสนุนบทบัญญัติเสียอีกเอาไงดีกับชีวิตล่ะครับด้านนึงบอกเราไม่อยู่ใต้อีกด้านนึงบอกว่าเราสนับสนุนโอ้อาจารย์ขอไปเรียนพระคัมภีร์ธรรมก่อนได้ไหมเขามาตอบเรื่องนี้เอาไงดีครับนี่คือปัญหาที่เราเจอถ้าเราบอกเราจะมีชีวิตตามพระคัมภีร์ถ้าเราจะมีชีวิตตามผู้เชื่อและที่ผมอ่านมาทั้งหมดมาจากพระคัมภีร์ใหม่ล้วนๆนะครับเอาในสมมติฐานเลยเราเป็นผู้เชื่อพระคัมภีร์ใหม่ผู้เชื่อพระคัมภีร์ใหม่เท่านั้นเลยไม่เอาพระคัมภีร์เดิมด้วยทำยังไงดีล่ะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับด้านหนึ่งที่เราควรเข้าใจบทบัญญัติแม้แต่บทบัญญัติของยิวเองไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องเดียวบทบัญญัติของคนยิวเองครับถ้าจะแบ่งผมคิดว่าเราสามารถแบ่งหยับดาบได้อย่างน้อย3กลุ่มแล้วพอบทบัญญัติมี3กลุ่มมี3ลักษณะที่เหมือนกันจึงทำให้คำตอบที่เราได้รับในพระคัมภีร์ใหม่ดูแตกต่างกันลองดูแล้วกันครับ3กลุ่มที่ผมว่าคืออะไรกลุ่มแรกครับเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีหรือธรรมเนียมพิธีทั้งหลายนะครับถ้าไปอ่านภาษาอังกฤษครับหลายคนจะเรียกบทบัญญัติกลุ่มนี้ว่าเป็น ceremonial law บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีเช่นอะไรครับการเฉลิมฉลองเทศกาลทั้งหลายเฉลิมฉลองเทศกาลเพนทะคอสเฉลิมฉลองเทศกาลอยู่เพลิงบทบัญญัติของพี่วิเดิมเขียนเอาไว้นะครับพูดถึงกระบวนการขั้นตอนการนมัสการพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์อพยพที่เราอ่านไปนะฮะตั้งแต่ข้อที่25ถึง30ตัวตีครับบทที่25ถึง30บรรยายไว้อย่างชัดเจนถึงกระบวนการขั้นตอนการสร้างพัพพาการทำพัพพาเท่ามาตรฐานพัพพาของพระเจ้ามาใช้ครับบทที่เราเห็นสวยงามที่นี่สอบตกไม่ได้ตรงตามสเปคของพระเจ้าเลยนะฮะนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องอะไรครับอาหารที่บริสุทธิ์อาหารที่เป็นมลทินสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่เป็นมลทินจับอันนี้เป็นบริสุทธิ์จับอันนี้เป็นมลทินอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนของบรรดาปุโรหิตและเลวีตลอดจนถึงเรื่องการถวายเครื่องบูชาต่างๆบทบัญญัติกลุ่มนี้ครับเรียกรวมๆเรามักจะเรียกว่าเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีหรือธรรมเนียมพิธีบทบัญญัติกลุ่มที่2ครับเป็นบทบัญญัติที่ผมเรียกว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า civil law civil บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองทำไมครับเพราะว่าอิสราเอลอยู่ในฐานะชนชาติพิเศษที่มีพระเจ้าเป็นกษัตริย์พระเจ้าเองออกบทบัญญัติมาให้ว่าในการปกครองของพระองค์ในการดูแลของพระองค์ชนชาติเหล่านี้ควรทำตัวยังไงบทบัญญัติเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่อิสราเอลออกรบต้องทำยังไงบ้างต้องเดินท่าไหนต้องหยุดยังไงพูดถึงการจำกัดข้อจำกัดในการใช้ที่ดินปลูกผักได้ถึงเท่านี้ทำได้ถึงเท่านี้ปีแล้วจะต้องทำยังไงบ้างพูดถึงแนวทางการจัดการหนี้สินของคนในประเทศพูดถึงกระบวนการยุติธรรมการไต่สวนหรือแม้แต่บทลงโทษคนที่ออกนอกบทบัญญัติของพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ผมเรียกว่าบทบัญญัติการปกครองบทบัญญัติกลุ่มที่3ครับบทบัญญัติกลุ่มที่เรียกว่าศีลธรรมที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า moral law เรื่องเหล่านี้เองครับอาจจะสรุปง่ายๆว่าอย่างเช่นบัญญัติ10ประการที่เราพูดถึงบทบัญญัติที่ทำให้เองมีชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมและดีงามพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าหรือตัวเราเองกับคนๆอื่นประเด็นที่สำคัญครับในพระคัมภีร์ใหม่มีมุมมองที่แตกต่างกันในบทบัญญัติ3กลุ่มนี้แตกต่างยังไงครับกลุ่มนึงพระคัมภีร์ใหม่ผมใช้คำว่าเห็นว่าบทบัญญัติเหล่านั้นพ้นสมัยไปแล้วกลุ่มนั้นคืออะไรบ้างครับเช่นกลุ่มของศาสนพิธีในพระคัมภีร์ใหม่ยืนยันชัดครับว่าศาสนพิธีไม่ได้มีผลผูกพันกับเราเองอีกต่อไปบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีไม่มีผลอีกต่อไปเขาอธิบายว่าเพราะบทบัญญัติเหล่านั้นที่เขียนในพระคัมภีร์เดิมมีเพื่อชี้ไปถึงอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้านั้นคือสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าบทบัญญัติเหล่านั้นแล้วอนาคตข้างหน้านั้นคือพระเยซูคำที่พระคัมภีร์มักจะชอบใช้ในการเรียกบทบัญญัติกลุ่มนี้คือคำว่าเงาตัวอย่างเช่นครับในพระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อที่17โคโลสีบทที่2ข้อ17บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือบทบัญญัติกลุ่มนี้ที่ผมว่าเป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะมาภายหลังส่วนความจริงแท้พบอยู่ในพระคริสต์เพราะว่าง่ายๆครับคนกลุ่มนี้บทบัญญัติกลุ่มนี้เมื่อถึงพระพิมพ์ใหม่ถูกมองว่ามันเป็นเรื่องดีแต่มันพ้นไปละมันชี้ถึงสิ่งหนึ่งข้างหน้าแล้วสิ่งนั้นมาถึงแล้วสิ่งนั้นดีกว่าสิ่งนั้นคือพระเยซูในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่1ก็พูดเช่นกันครับบทบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงไม่ใช่ของจริงนั่นหมายถึงบทบัญญัติด้วยว่าเหตุนี้จึงไม่สามารถทำให้ผู้เข้าเฝ้านมัสการสมบูรณ์พร้อมด้วยเครื่องบูชาเดิมๆซึ่งถวายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆปีว่าง่ายๆครับถ้าเราเองยังยึดติดกับบทบัญญัติกลุ่มนี้อยู่เหมือนเดิมเวลาเราทำการนมัสการดนตรีกีตาร์แบบนี้ใช้ได้ไหมครับไม่ได้ครับหน้าตรงนี้คงจะต้องเป็นแท่นบูชาเราคงจะต้องเผาอะไรสักอย่างอยู่แถวนี้ฮะควันคงจะต้องตลบอบอวนตรงนี้คงจะต้องเลือดเปื้อนเลือดกระจายกันด้วยกระบวนการสักอย่างไม่เพราะถ้าเราทำแบบนั้นเมื่อไหร่เรากำลังปฏิเสธการมาถึงของพระเยซูคริสต์ถ้าเราทำแบบนั้นเมื่อไหร่เรากำลังบอกว่าการสละพระชนของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนนั้นไม่เพียงพอสำหรับชีวิตเราแต่เมื่อถึงพระพิมพ์ใหม่พระพิมพ์บอกว่าการสละชีวิตของพระองค์การถวายบูชาของพระองค์เพียงพอแล้วเราถึงไม่ต้องทำตามเราถึงไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาเหล่านี้อีกต่อไปมาจากกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มการปกครองจบลงแล้วหรือพ้นสมัยแล้วเช่นกันแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกับกลุ่มศาสนพิธีเหตุผลที่บทบัญญัติกลุ่มนี้ครับไม่ได้มีผลผูกพันกับเราเพราะว่าเราอยู่ในบริบทเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมแล้วอีกต่อไปตอนนี้เราอยู่ในฐานะคริสตจักรใช่ไหมครับเราไม่ได้อยู่ในฐานะชนชาติอิสราเอลจริงไหมครับมีใครในนี้เป็นคนยิวบ้างไหมครับมีไหมครับไม่มีเราทุกคนที่นี่อยู่ในฐานะผู้เชื่อคนต่างชาติที่เป็นประชากรของพระองค์ใช่เรายังมีพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายของเราเหมือนกันแต่เราไม่ใช่ประเทศยิวเราไม่ใช่ในอาณาจักรยิวเราเองอยู่ในรูปแบบใหม่ของการอยู่ร่วมกันใหม่เราอยู่ในพระกายของพระเจ้าที่มีพระคริสต์เป็นศีรษะใช่ครับเรายังอยู่ในอาณาจักรของพระองค์แต่อาณาจักรของพระองค์ไม่ได้หมายถึงเขตแดนไม่ได้หมายถึงการปกครองแต่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรสวรรค์เป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่เราทุกคนเป็นสมาชิกของอาณาจักรนั้นอยู่บทบัญญัติในกลุ่มการปกครองครับผมเชื่อว่าให้หลักการที่ดีแต่เราในฐานะประชากรของพระเจ้าเราไม่ได้ถูกผูกมัดอยู่ในบทบัญญัติเหล่านั้นแล้วอีกต่อไปบทบัญญัติกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราเองอยู่ในฐานะคริสตจักรคริสตจักรที่มีพระคริสต์เป็นศีรษะเรามีผู้อภิบาลของเราเองเราไม่ได้มีผู้เผยพระชนะถูกไหมครับเราไม่มีการลงอาญาเราเอาใครเข้าคุกไม่ได้ในคริสตจักรอย่างมากที่เราทำได้เราได้แค่ลงวินัยคริสตจักรซึ่งการลงวินัยเหล่านั้นมักจะอยู่ในกรอบของกฎศีลธรรมมากกว่าเพราะการความเข้าใจว่าบทบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมเองก็แตกต่างกัน3กลุ่มช่วยเองเข้าใจความสอนที่ดูซับซ้อนในพระคัมภีร์ใหม่ด้านหนึ่งกลุ่มหนึ่งพ้นสมัยไปแล้วอันนี้ไม่ใช้อันนี้หมดไปแล้วอันนี้จบไปแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์มาอันนี้ใช้กับเราไม่ได้เพราะเราเองตอนนี้เป็นคริสตจักรเราไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันครับอีกกลุ่มนึงที่พระคัมภีร์ยืนยันอยู่เสมอคือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับวิถีทางที่เราจะมีชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราตลอดเวลาที่จริงครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่อย่างละเอียดเราจะพบว่าพระคัมภีร์เดิมในเรื่องของบัญญัติสิบประการถูกเอามากล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกในพระคัมภีร์ใหม่ตลอดเวลา ถ้าเราเองอ่านพระคัมภีร์ใหม่หลายครั้งหลายตอนนะครับไม่ว่าเยอะแยะมากมายทุกครั้งเวลามันลิสต์ลำดับของรายการพูดถึงสิ่งที่มนุษย์ควรจะเชื่อฟังสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือพูดถึงความบาปที่พระเจ้ามักจะลงโทษสิ่งเหล่านั้นที่ถูกเขียนในพระคัมภีร์ใหม่มักจะมีเค้าโครงมาจากบัญญัติ10ประการคงไม่อ่านให้ตรงนี้ให้ฟังนะครับแต่ผมบอกให้ฟังเร็วๆว่าอยู่ที่ไหนบ้างเช่นในพระธรรมมัทธิวบทที่15มีพูดถึงมัทธิวบทที่19มีพูดถึงโรมบทที่7พูดถึงลำดับรายการเหล่านั้นซึ่งมีเค้าโครงมาจากบัญญัติ10ประการเหมือนกัน1โครินธ์บทที่6มีพูดถึง1ทิโมธีบทที่1มีพูดถึงหรือแม้แต่พระธรรมวิวรณ์บทที่21ก็พูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกันแล้วที่จริงครับถ้าเราจำบัญญัติ10ประการทั้ง10ข้อได้ทั้ง10ข้อที่เขียนในพระคัมภีร์เดิมถูกกล่าวย้ำในพระคัมภีร์ใหม่ทุกๆข้อจริงเหรอลองดูด้วยกันครับอย่ามีพระเจ้าอื่นเลยพระเยซูคริสต์บอกในยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าฮะพระองค์เป็นทางนั้นความจริงและชีวิตมีทางเดียวเท่านั้นคือพระเจ้าองค์นี้ไม่มีพระเจ้าอื่นอย่ามีรูปเคารพอื่นใด1ยอห์นบทที่5ข้อ21บอกว่าลูกที่รักจงรักษาตนเองให้พ้นจากรูปเคารพเถิดอย่าเอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรมัทธิวบทที่6ข้อที่9คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะความหมายเดียวกันเลยอย่าเอ่ยอ้างพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควรจงรักษาวันสะบาโตในพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพระองค์เป็นเจ้าแห่งวันสะบาโตแล้วในพระธรรมฮีบรูครับบทที่4ข้อ9บอกว่าไงฮะสะบาโตแห่งการพักสงบสำหรับประชากรของพระเจ้าคือพวกเราจึงยังคงอยู่แปลว่าสะบาโตยังอยู่ไหมครับยังอยู่กับเราในฐานะประชากรของพระเจ้าจงให้เกียรติกับบิดามารดาเอเฟซัสบท6ข้อ1ข้อ2พูดชัดบอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดานี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองยืนยันอย่าฆ่าคนพระธรรมมัทธิวครับบทที่5คำเทศนาบนภูเขาไม่ได้พูดถึงฆ่าคนนะครับบอกฆ่าคนเดิมลงโทษพระเยซูคริสต์บอกว่าแค่โกรธคนคนนั้นก็ถูกลงโทษแล้วไปไกลหนักกว่าเดิมอีกอย่าล่วงประเวณีตอนเดียวกันครับคำเทศนาบนภูเขาแค่มองหญิงใดด้วยใจกำหนัดก็ผิดแล้วจนพระบิดาบอกว่าฮะควักตาทิ้งก็ดีกว่าตายนั่นคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดอย่าขโมยเอเฟซัสบท4บอกว่าฮะผู้ที่เคยลักขโมยก็อย่าขโมยแต่จงทำงานว่าไปสิครับไล่ไปเรื่อยอย่าเป็นพยานเท็จโคโลสีบท3ข้อ9อย่าโกหกกันพูดเหมือนกันเลยอย่าละโมบยากอบบทที่4ข้อ3บอกว่าฮะเมื่อท่านทูลขอท่านทูลขอแล้วท่านไม่ได้รับเพราะท่านทูลขอด้วยแรงจูงใจที่ผิดแรงจูงใจนั้นคือฮะความโลภอยากจะไปปนเปื้อนตัวเองบัญญัติ10ประการทั้ง10ข้อทุกๆข้อถูกย้ำย้ำย้ำในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดแล้วเราจะหนีไปได้ยังไงครับเรื่องนี้หนีไม่ได้แต่ที่สำคัญครับต้องเข้าใจพื้นฐานที่ผมพูดตั้งแต่แรกบทบัญญัติของพระยาเวห์เป็นเรื่องจำเป็นจำเป็นทำไมครับเพราะนี่ปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพและความผาสุกของเราเพราะนี่ให้ระบบระเบียบพอนี้เปิดเผยความจริงของพระเจ้าพอนี้เปิดเผยบุคลิกตัวตนของเราเองบทบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติด้านศีลธรรมครับเป็นจริงกับเราเสมอเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนไม่ได้แปลว่าเราโกหกได้เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนไม่ได้แปลว่าเราฆ่าคนได้เมื่อเราเชื่อพระเจ้าไม่ได้แปลว่าฮะเราจะล่วงประเวณีจะไปนอนกับใครก็ได้ไม่เลยการปฏิเสธบทบัญญัติแสนดีของพระเจ้าคือการปฏิเสธพระเจ้าและปฏิเสธตัวตนของเราเองครับคำถามสำคัญที่สุดครับประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในวันนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะเราจะทำยังไงกับบทบัญญัติเราทำยังไงจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเองล่ะครับผมอยากจะพูดแบบนี้ครับปัญหาของมนุษย์เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมี2เรื่องเรื่องแรกครับด้านหนึ่งดูเหมือนว่าเราไร้ความสามารถในการรักษาบทบัญญัติมีบทบัญญัติแต่เราทำไม่ได้จริงไหมครับผมขอแค่ข้อเดียวก็ได้ครับไม่ต้องเอา10ข้ออย่าโกหกมีใครในนี้ไม่เคยบ้างไหมครับไม่มีผมมั่นใจหลายคนบอกอาจารย์เอาวันละกี่หนดีถูกไหมครับหลายคนโกหกโดยไม่ตั้งใจซะด้วยซ้ำนะไม่รู้ตัวโกหกโดยสัญชาตญาณเวลาจวนตัวมนุษย์มีแนวโน้มจะโกหกเวลาโดนคุณภรรยาซักไปไหนมาเราก็ทะเลถลายตอบไอ้นู่นไอ้นี่ไปแล้ว เวลาโดนอาจารย์ถามว่าทำไมไม่ส่งงานทั้งที่เมื่อคืนนั่งเล่นเกมอยู่ปรากฏว่าอาจารย์เครื่องคอมผมมันเสียปั๊กโดนเตะว่าไปเรื่อยเรามีแนวโน้มจะโกหกอยู่แล้วนั่นคือปัญหาข้อที่หนึ่งของมนุษย์ปัญหาของการไร้ความสามารถในการรักษาบทบัญญัติปัญหาเรื่องนี้เราคุยได้ครับพระกิตติคุณพูดชัดเลยเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องนี้แต่ผมขอพูดถึงปัญหาเรื่องที่สองปัญหาที่ผมเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้านหนึ่งเราบอกว่าเราไร้ความสามารถในการรักษาบทบัญญัติแต่ปัญหาของมนุษย์ข้อที่สองผมเพราะว่ามนุษย์มักจะสร้างบทบัญญัติมากดขี่ชีวิตตัวเองอะไรนะอาจารย์บ้าเปล่าใครจะสร้างบทบัญญัติมากดขี่ชีวิตตัวเองคุณบอกคุณปฏิเสธบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าให้แต่เชื่อไหมครับแต่ละคนมีบัญญัติ10ประการในชีวิตแต่ละด้านเยอะมากคุณมีบัญญัติ10ประการในการแต่งตัวมาโบสถ์เชื่อผมไหมผมไม่เห็นใครที่นี่ประเภทใส่ขาสั้นรองเท้าแตะลากมาโบสถ์ทำไมครับพระคัมภีร์ข้อไหนห้ามไว้ไหมไม่มีคุณมีบัญญัติ10ประการในการไปไม่แต่เข้าโรงยิมเข้าฟิตเนสคุณต้องทำไอ้นี่ก่อนคุณต้องแต่งตัวอย่างนี้รองเท้าคุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณเอารองเท้าหนังไปวิ่งไม่ได้คุณมีบัญญัติสิบประการในการปรนิบัติดูแลครอบครัวของคุณคุณสร้างบทบัญญัติสิบประการในการไปทำงานของคุณคุณต้องไปถึงก่อนคุณต้องทำงานเสร็จคุณต้องเป็นคนงานแบบอย่างอีกด้านหนึ่งคุณมีบัญญัติสิบประการในการกบฏกับโลกเหมือนกันฉันจะเป็นคนต่อต้านโลกฉันจะเป็นคนแบบนี้ถ้าใครทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนั้นนั่นก็เป็นบทบัญญัติสิบประการในชีวิตของคุณเหมือนกันปัญหาข้อที่สองผมก็คือนี่ครับเราได้รับการไถ่ให้รอดแล้วแต่เรามนุษย์มีแนวโน้มจะกลับไปเป็นทาสของบทบัญญัติที่เราเขียนเองเสมอรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคุณรับไหมครับว่าคุณมีบทบัญญัติสิบประการในชีวิตแม้แต่ผมวันนี้ครับทำไมผมต้องแต่งตัวแบบนี้มาเทศนาที่นี่ไปเทศที่อื่นผมอาจจะใส่แค่เลยฮะเสื้อโปโลกางเกงยีนแต่มานี่ผมต้องใส่เพราะผมรู้ที่นี่มีบัญญัติสิบประการคืนผมใส่เสื้อโปโลหรือเสื้อยืดกางเกงยีนมาทุกคนจะมองหน้าผมตอนเดินขึ้นเวทีด้วยสายตาแบบไหนครับอาจารย์นรินทร์ไม่รู้กาลเทศะบ้างเลยผมโดนพิพากษาไปแล้วเรียบร้อยทั้งที่ยังไม่ได้เทศเลยจริงไหมครับจริงนั่นคือปัญหาข้อที่สองของมนุษย์เรามีแนวโน้มจะเอาบทบัญญัติสิบประการแล้วบทบัญญัติเหล่านั้นให้เสรีภาพกับเราหรือครับไม่บทบัญญัติให้เราให้ความผาสุกกับเราเหรอครับไม่ในนี้ไม่มีใครอยากใส่ขาสั้นมาโบสถ์บ้างไหมครับมีไหมอยากจะแต่งตัวสบายๆมาโบสถ์ไม่ต้องแต่งหน้าผมอะไรมาแต่งตัวง่ายๆมาโบสถ์แล้วไม่มีใครพิพากษาชีวิตเราไม่มีใครต่อว่าเราทุกคนยังรักเราเหมือนเดิมถ้าโบสถ์แล้วเป็นอย่างนั้นแบบได้เอาไหมครับเอาแต่ทุกคนต้องแต่งตัวเนี้ยบมาเพราะรู้สึกลึกๆว่าฮะถ้าฉันแต่งตัวไม่เนี้ยบคนจะนินทาฉันคนจะว่าฉันคนเขาจะมองฉันหัวจดเท้าพิพากษาฉันด้วยสายตาละลายไปแล้วตั้งแต่หน้าโบสถ์นั่นแหละครับคือธรรมชาติของมนุษย์เราเองมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับอยู่ในอพยพบทที่20ที่เราอ่านไปลองไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์ผมถามเราครับข้อความแรกของบทอพยพบทที่20ข้อความแรกที่พระเจ้าตรัสคืออะไรครับหลายคนอาจจะตอบว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่ข้อความแรกที่พระเจ้าตรัสนั่นเป็นบทบัญญัติข้อแรกของบัญญัติ10ประการปัญหาของเราเรื่องแรกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เราต้องเข้าใจลำดับของพระเจ้าคำว่าระดับของพระเจ้าคืออะไรครับแม้แต่ในอพยพบทที่20พระกิตติคุณมาก่อนบทบัญญัติพระกิตติคุณมาแล้วบทบัญญัติถึงตามมาลำดับของพระเจ้าคือพระกิตติคุณมาก่อนแล้วค่อยมีบทบัญญัติตามมาเสมอต้องเปิดพระคัมภีร์ดูด้วยกันครับถ้อยคำแรกที่พระเจ้าตรัสไม่ใช่อย่าหรือจงในบทที่20ข้อที่1หลังจากบอกว่าพระเจ้าตรัสถ้อยคำแบบนี้ข้อที่1โทษทีครับข้อที่2บอกว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์ออกมาจากแดนทาสถ้าสังเกตนะครับพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดแต่ข้อที่สองข้อความแรกที่พระเจ้าตรัสบอกว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประเด็นของผมคืออะไรครับตอนที่พระเจ้าตรัสข้อความนี้อิสราเอลมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์นี้แล้วอิสราเอลอยู่ในความผูกพันกับพระเจ้าองค์นี้แล้ว พระเจ้าองค์นี้ยอมรับคนเหล่านี้ยอมรับพวกเราเป็นของพระองค์แล้วเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของคุณพระเจ้าของผมก่อนที่เราจะได้ฟังแม้แต่บทบัญญัติข้อแรกซะด้วยซ้ำความผูกพันนี้ความสัมพันธ์นี้ฐานะพิเศษนี้เราได้รับก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรทั้งสิ้นข้อความที่สองที่พระเจ้าย้ำบอกเลยฮะผู้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์ผู้นำเจ้าออกมาจากแดนทาสพระองค์ไม่ได้บอกแค่ว่าเรามีความสัมพันธ์แต่บอกว่าเราคือพระเจ้าที่ไถ่เจ้าเราคือพระเจ้าที่ปลดปล่อยเจ้ามีเสรีภาพก่อนจะได้รับบทบัญญัติแล้วบทบัญญัตินี้ไม่ใช่เพื่อให้เรากลับไปเป็นทาสแต่บทบัญญัตินี้เพื่อส่งเสริมและเพื่อปกป้องเสรีภาพนั้นคนยิว400ปีเป็นทาสอยู่ในอียิปต์เป็นทาสของฟาโรห์พระเจ้าต้องส่งภัยพิบัติยิ่งใหญ่10ประการพระเจ้าจะต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาให้เขารอดตายด้วยการมีเลือดของแกะทาที่หน้าประตูพระเจ้าช่วยเขาด้วยการห้ามน้ำในทะเลพระเจ้าช่วยเขาด้วยการเลี้ยงดูเขาตลอดการเดินทางเมื่อถึงดินแดนเมื่อถึงภูเขาซีนายเมื่อถึงอพยพบทที่20อิสราเอลได้ผ่านประสบการณ์การปลดปล่อยการเลี้ยงดูเสรีภาพที่ไม่ต้องมีนายทาสอย่างฟาโรห์ในอียิปต์แล้วเมื่อถึงตรงนั้นเองอะครับบทบัญญัติถึงถูกประทานขึ้นนี่คือลำดับของพระเจ้าแล้วบทบัญญัตินี้มีเพื่อตอบสนองสิทธิเสรีภาพของเราเองบทบัญญัติของพระเจ้าสังเกตนะครับไม่ได้บอกว่าเราต้องทำแค่เรื่องนี้แต่บทบัญญัติของพระเจ้าบอกว่ายกเว้นเรื่องนี้อย่างอื่นอยากจะทำอะไรทำเลยเหมือนต้นไม้ในสวนเอเดนพระเจ้าบอกไว้ฮะกินอะไรก็ได้ต้นไหนก็ได้ขออย่าทำแค่เรื่องนี้เพราะจริงๆบทบัญญัติของพระเจ้าให้เสรีภาพไม่ได้เพื่อจำกัดเราเลยอะไรก็ได้ขอแค่เรื่องนี้ไม่ต้องทำนั่นคือเสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้นั่นคือหนทางที่พระเจ้าจะให้ความสุขแต่ปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่ครับและปัญหาที่ผมต้องพูดยืดยาววันนี้ขนาดนี้เพราะว่าคริสเตียนส่วนใหญ่มักจะมีแนวคิดโดยอัตโนมัติว่าเราไม่เอาบทบัญญัติเราต่อต้านบทบัญญัติบทบัญญัติเป็นเรื่องไม่ดีบทบัญญัติเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วเรามีแค่พระกิตติคุณพระกิตติคุณเท่านั้นบางคนถึงขั้นบอกว่าพระคัมภีร์เดิมใช่บทบัญญัติพูดถึงแต่บทบัญญัติมันหมดไปแล้วบทบัญญัติคือเรื่องของพระคัมภีร์เดิมเราอยู่ยุคพระคัมภีร์ใหม่เรารอดโดยพระคุณจริงครับเรารอดโดยพระคุณแต่ทั้งบทบัญญัติและพระคุณทำงานร่วมกันแล้วทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่ในพระคัมภีร์ใหม่ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมอพยพที่ผมชี้ให้เห็นชัดว่าพระคุณมาก่อนแล้วบทบัญญัติค่อยตามมาเมื่อเราได้รับการปลดปล่อยของพระเจ้าจนเราเองอยากจะดำเนินชีวิตอย่างพระเจ้าเมื่อเราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราอยากจะดำเนินในหนทางที่ทำให้เราเองเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านั่นคือแรงจูงใจของเราในการรักษาของบทบัญญัติปัญหาของเราครับเรามักจะเอากลับที่ปัญหาของเราธรรมชาติมนุษย์ข้อที่2เรามักสร้างบทบัญญัติตัวเองถามว่าเราสร้างทำไมครับเราอยากให้คนยอมรับเราอยากให้คนมีความสัมพันธ์แต่ที่จริงพระเจ้าบอกเราให้พระคุณแก่เจ้าแล้วไงเรายอมรับเจ้าก่อนอยู่แล้วเราเห็นเจ้าตั้งแต่เจ้าเกิดมาเราเห็นเจ้าตอนที่เจ้าทำบาปเราเห็นทั้งหมดเราเห็นสิ่งที่เจ้าทำไปแล้วในอดีตเราเห็นถึงในอนาคตที่เจ้าจะพลาดซะด้วยซ้ำแต่เรายอมรับเจ้าทั้งหมดแล้วบทบัญญัติที่เราให้เจ้าทำไม่ใช่บอกว่าเจ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรักเจ้ามากขึ้นเจ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะยอมรับตัวเจ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้วเจ้าจะมีความสัมพันธ์กับเราไม่ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนแล้วทั้งหมดมาแล้วเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้ารักเราแล้วเราไม่มีทางทำอะไรให้พระเจ้ารักเราได้มากไปกว่าเดิมบทบัญญัติมีแค่เพื่อให้เรารักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเข้าใจพระเจ้ามีชีวิตที่ดีมีความผาสุกมีเสรีภาพที่เราเองควรจะเป็นพวกเองต้องเข้าใจครับและนั่นคือหัวใจในการทำให้บทบัญญัตินี้เป็นจริงลำดับของพระเจ้าพระกิตติคุณและบทบัญญัติมาด้วยกันแต่พระกิตติคุณมาก่อนเสมอบทบัญญัติไม่ว่าเราจะมาจากพระเจ้าหรือบทบัญญัติที่เขียนเองไม่เคยที่จะช่วยให้เราเองได้รับความรอดเราต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นคนที่ได้รับความรอดจากพระเจ้าก่อนถ้าคุณมั่นใจไม่ว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงคุณคิดว่าพระเจ้ารักคุณคุณจะสนใจไหมครับคนอื่นเขาจะมองคุณยังไงไม่ผมไม่ได้บอกให้คุณไม่ต้องแคร์คนอื่นนะแต่ผมอยากจะบอกให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเองเรามีนายทาสโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมากมายทั้งที่พระเจ้าบอกว่าเราคือพระเจ้าที่ปลดปล่อยเจ้าออกมาจากแดนทาสถ้าเราเองจะมีชีวิตที่ดำเนินชีวิตรักษาตามบทบัญญัติด้วยความชื่นชมยินดี มันต้องเริ่มมาจากเพราะว่าเราเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพระเจ้ายอมรับเราไม่ว่าเราจะพลาดทำไม่ได้พระเจ้าก็ไม่เคยเกลียดเราแต่เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นไงเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีเราผูกพันกับพระเจ้าแต่ไม่ได้แปลว่าทำเหล่านี้เพื่อจะได้มีเรามีอยู่แล้วถ้าผมพูดง่ายๆครับเราจะรักษาบทบัญญัติอย่างมีความสุขอย่างชื่นชมยินดีถ้าเราบอกว่านี่คือของขวัญของพระเจ้าที่เป็นพระสัญญาให้กับในชีวิตของเราเองทำไมผมพูดแบบนี้ครับปัญหาแรกที่ผมพูดถึงความไร้ความสามารถของมนุษย์ในการรักษาบทบัญญัติพระเจ้ารู้ว่าเราทำไม่ได้และเมื่อเราเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระคัมภีร์สอนชัดครับว่าคริสเตียนทุกคนที่มาเป็นคริสเตียนได้เป็นผลงานของพระวิญญาณแล้วในเยเรมีบทที่31พูดไว้ชัดครับบอกว่าในวันนั้นพระเจ้ารู้แล้วแหละว่าเราทำไม่ได้ในวันนั้นพระเจ้าจะให้พันธสัญญาใหม่กับเราที่เรามักจะใช้เรียกพระคัมภีร์ใหม่แล้วพันธสัญญานี้บอกฮะมีที่ไหนครับมีที่ใจพระองค์จะจารึกนี่เป็นอีกครั้งที่พระเจ้าเขียนแต่คราวนี้พระองค์ไม่ได้เขียนที่หินแต่พระองค์ทรงเขียนที่ใจของเราใครเป็นคนเขียนล่ะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ถ้าผมบอกง่ายๆกำลังจะรีโปรแกรมชีวิตเรากำลังจะเขียนโค้ดชีวิตเราใหม่แล้วกำลังเขียนตรงนั้นอยู่เพื่อเราจะมีความสามารถในการทำเพื่อวันนั้นบทบัญญัติของพระเจ้าที่หลายคนมองว่าเป็นข้อห้ามมันจะกลับกลายเป็นพระสัญญาวันนึงเราเองจะมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตเราจะสามารถกำจัดนายทาสที่มีโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวออกไปจากชีวิตของเราไปวันนึงเราจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์วันนึงเราจะไม่มีรูปเคารพใดที่เราสร้างมาไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพจริงๆหรือเป็นรูปเคารพในใจของเราวันนึงเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าวันนึงเราจะรักษาวันสะบาโตเพราะเราจะชื่นชมเรารู้ว่านี่เป็นระบบระเบียบของพระเจ้าทั้งหมดนั้นจะทำได้เกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าเป็นคนช่วยเหลือเราไม่ใช่เพราะเราทำเพื่อจะให้ได้รับเราได้รับอยู่แล้วและขณะที่เราทำไปพระวิญญาณของพระองค์จะประคองช่วยเราจนเราทำสิ่งเหล่านั้นได้คนถามว่ากระบวนการนี้ทำไมจะไม่ชื่นชมยินดีล่ะครับเพราะนี่คือพระสัญญาเพราะนี่คือสิ่งที่เราได้รับแล้วเพราะนี่คือของขวัญที่เราได้จากพระเจ้าและทั้งหมดนี้เพื่อให้เราเองสามารถจะยืนหยัดกับพระเจ้าได้รับพระพรของพระองค์เห็นพระองค์แล้วเราบอกด้วยความชื่นชมยินดีกับพระองค์ได้เสมอไปเพราะสุดท้ายในวันนั้นบัญญัติ10ประการจะกลายเป็นพระพร10ประการพระสัญญา10ประการความชื่นชมยินดี10ประการที่เราเห็นกิจของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเราเองจนเกิดผลอยู่เสมอขอร่วมใจกันอธิษฐานครับผมอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสกับเราเองในเช้าวันนี้มีอะไรที่พระเจ้าแตะต้องในจิตใจของเราเองเป็นพิเศษมีอะไรที่พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณผมอยากให้คุณใช้เวลานี้ที่จะพูดคุยกับพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าของคุณพระเจ้าที่ช่วยคุณออกจากความเป็นทาสทรงอยู่ที่นี่และฟังคุณอยู่แล้วข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระดำรัส10ประการของพระองค์สิบถ้อยคำของพระองค์ที่เป็นพระสัญญาของพระองค์เป็นของประทานของพระองค์เป็นพระพรของพระองค์อภัยกับข้าพระองค์เองทั้งหลายด้วยที่ข้าพระองค์ยังเป็นมนุษย์ที่มีแนวโน้มจะบิดเบือนสิ่งดีของพระองค์ให้กลายเป็นนายทาสในชีวิตของเราเองทั้งหลายแต่ขอวันนี้ต่อไปที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเราโดยพระคุณของพระองค์โดยพระกิตติคุณของพระองค์ที่เราจะมีชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าขอพระสัญญา10ประการของพระองค์นั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราเองทุกๆคนและขอสิ่งนั้นเองจะสะท้อนให้เราเห็นว่าเราคือชุมชนแห่งพระกิตติคุณชุมชนที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าชุมชนที่ดำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองพระคุณนั้นจนคนทั้งหลายเห็นและสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราเองทั้งหลายทุกๆคนด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า